Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi għal darba oħra Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa minn hawn id-dinja fuq Campus FM. F'dawn l-ewwel programmi ta' din is-sensiela, qegħdin nwasslulkom stejjer illi seħħew verament u li huma marbutin ma' żmien it-tieni gwerra dinjija f'Malta u f'Għawdex. Illum ser nisimgħu r-rakkonti ta' diversi nies illi f'dawk is-snin diffiċli kienu jservu ta' għalliema fl-iskejjel Maltin. Tajjeb ngħidu hawnhekk illi dawna r-rakkonti osra fil-programm tal-lum slitnihom mill-ktieb Maltin fil-gwerra ġrajjet il-poplu, ktieb ta' Lawrence Mizzi. Nisimgħu l-ewwel l-istorja ta' Michelangelo Bonnici, għalliem. Jiena kont bdejt teacher fl-1934. Sal-1940 kont għadni nallem il-qrendi. Imbagħad kif bdiet il-gwerra tawni transfer għaż-Żurrieq pajjiżi. Għall-ewwel l-iskola sfaxxat. F'dik tas-subien qiegħdu s-suldati u tal-bniet għamluha għall-ARP. Il-klassijiet allura tqassmu f'diversi postijiet. Fl-iskola kien baqa' klassi waħda biss. Fil-gażin ta' Santa Katarina kien hemm tliet klassijiet, fl-oratorju tnejn oħra. Ċi klassijiet kienu koll fidjar privati u għand is-sorijiet tan-nigret. Is-sur Mast ma kellux post fiss, kien dejjem idur minn post għall-ieħor. Jekk idoq ir-rejd qabel it-tminja ta' filgħodu it-tfal ma kienux obbligati jiġu l-iskola. Jekk idoq wara, it-tfal kienu jibqgħu magħna. Ma konniex nibatuhom id-dar, imma naħduhom fix-xeltrijiet u nagħmlu l-lezzjonijiet hemmhekk kif nistgħu. Jekk l-irrejt jibqa' sa satejn ta' wara nofsinhar, it-tfal jibqgħu f'idejna. Ma konna nittolleraw lil-ħadd li jmur id-dar anke jekk ikun joqgħod quddiem ix-shelter stess. Jiena bdejt nagħlem fil-botteghin tal-gażin ta' Santa Katarina, kelli l-klassi Standard 5. Is-sena ta' wara kont fis-sala tal-gażin. Hemmhekk kien hemm aktar minn klassi waħda. Infatti, fis-sala kien hemm żewġ klassijiet bit-tfal, dar ma dar. Klassi oħra kienet fuq il-palk. Fis-sena ta' wara, reġgħu ċaqalquni batuni nagħlem fil-kannierja tal-Knisja Parrokkjali. Mhux l-ewwel darba li waqt li kont inkun qed nagħti lezzjoni kien jiġi d-deffien, jiftaħ xi qabar u jaqla l-għadam tal-katavri. Kien jgħidli, skużoni Most, ħanaqla tan. Attent mar-riħa. Imbagħad kien jiftaħ il-kaptell bl-injam, iwarrab b'ċejjex tat-tebut u tal-għada milli kien jaqla. Kollox quddiem it-tfal. Darba insertajt kelli inspection propju x'ħin kien hemm id-deffien. L-inspectress indexet meta ra dik ix-xena ta' oqbra u ta' katavri u qalt li kif tħallihom hawn it-tfal? Għattilha. Xie tidni nagħmel, madam? It-tfal issa draw tafx. Jien ma nqbadx bil-lieva bil-ħnina. Kienu batu għalija u mort ngħid lid-direttur, Dr. Laferla. U dan kien qalli li ma kellix għalfejn inħabbel rasi għax kien se jibda jirtira lil dawk it-teachers illi kienu inġabru soldati. Jien ma ridtx inqabad soldat għax kien imisni immur l-Ingilterra għal kors ta' Sur Mast u bżajt li jekk nidħol fl-armi kont nitilfu il-kors. Barra minn teacher kont ukoll special constable. Id-direttur kien ħareġ ordni biex it-teachers kollha jagħtu semhom għal war effort. Xogħolna bħala special constables kien illi naraw illi n-nies jitlu fix-xeltrijiet waqt li rrejts u li ma jixelux dwal bil-lejl. Jekk konna naqbdu lil xi ħadd jixel imqarsu l-farina, kellna dritt nagħmlulu ċitazzjoni. Filgħaxija konna rridu naraw li ħadd ma kien ikun barra waqt il-kerfju. Jekk ikun hemm xi ħadd u ma jobdix konna insejħu lis-suldati u dawn kellhom dritt jisparaw. Imma fil-verità qatt ma kellna bżonn nagħmlu dan. Billi jiena kelli 700 sena biex immur l-Ingilterra għal kors, ta' spiss kont immur l-uffiċċju tal-edukazzjoni biex nara għandhomx xi risposta għalija. L-uffiċċju fil-gwerra kien fl-Erdeli u jien kont immur bil-bicycle miż-Żurrieq. L-istess ħaġa kien jagħmel il-gvernatur Lord Gort, ma kienx jirkeb karozzi biex jifranka il-petrol. Mhux l-ewwel darba li meta kon ġej jew sejjer qabadni xi air raids u kont irrid nara fejn nista' nistken. Ġeneralment kont nidħol f'xi wieħed mill-ġi shelters li kienu għamlu apposta fit-toroq biex dak li jkun ikollu fejn jistken mhix shrapnel u l-splinters. Fi żmien il-gwerra, it-trasport pubbliku kien limitat ħafna. Il-karozzi kienu jaħdmu mit-8 sal-10 ta' filgħodu u bad jerġgħu jibdew wara l-erba. Min kien jivvjaġġa meta il-karozzi kienu jkunu waqfin, kien jew mur bil-mixi jew bil-bicycle, jew inkella b'xi karozzin jew karettun. F'ċerti nħawi kien hemm ukoll l-omnibus. Darba waħda inżilt sal-belt ma' sieħbi. Imbagħad meta ġejna biex niġu lura krejna karozzin flimkien ma' tnejn oħra minn ħalluqa. Kien talabna 18 irbiej, jiġifieri 12 cents 5. X'kien konna qed naqsmu l-aerodrome, bil-fors kien ikolna nagħmlu hekk, bdew jisplodu it-time bombs u ż-żiemel sfrattalu, u l-karozzin kien ser jinqaleb bina b'kollox. Jien u sieħbi sibna ruħna fl-art. Imbagħad il-kuċċier irnexxielu jikkalma ż-żiemel u wasalna ż-Żurrieq bil-bombi jisplodu l-awn u l-inn. Dakinhar verament bżajt u kont għoddej ta' bwaħda. Fil-gwerra, għamilt żmien ukoll wara nofsinhar, flok nagħlem kont naħdem bħala Assistant Protection Officer, APO. Il-Protection Officer, Dr. Carmelo Caruana, minn barra xogħol ieħor kien għamilni inkarigat mit-qassim ta' tqieq għal furnara. Kienet biċċa u ġeħtaras kbira minn barra li kont indum l-uffiċċju sa' 8 ta' filgħaxija. Sa dan it-tant jien kont moħħi biex nitlaq l-Ingilterra għal kors. Tlet darbiet mort l-aerodrom ta' ħalluqa biex nitla, u tlet darbiet l-ajruplan baqa' ma jiġix. Fl-aħħar ta' Jannar tal-1943 qabadt u mort bil-baħar. Mort permezz ta' mine layer. Kien ġie sabni s-Senior Transport Officer, Suze Rafa, illi kien evakwat iż-Żurrieq, u qalli li kien hemm trasport. Jekk trid tmur, qalli, kun id-dwana fi satajnu nofsta fil-axija. Minħabba fis-sigurta ma nistax ngħidlek l-isem tal-bastiment, iżda int sejjer ma' dimonju tal-gwerra. Jiena il-bagalji kienu ilhom lesti, allura qbadt u tlaqt. Fl-erba ta' wara nofsinhar tawna it-te, kien hemm ħafna ikel. Bqajt nistaġeb bil-ġid li kien hemm fi żmien meta aħna ma kellna xejn x'nieklu meta konna mejtin bil-ġuħ. Fuq il-mine layer jiena kont l-uniku pajżan. X'kien konna ħdejn pantellerija, ħabtu għalina blajru iżda ma laqtunix. Meta mbagħad wasalna ġibilta, inżilt l-art u għamilt 6 sħaħ hemmhekk. Imbagħad tlajt fuq l'Île de France, li qabel kien vapur ta' turisti u ikkonvertewh għal vapur tal-merkanzija. Il-vapur kien wieħed minn konvoj ta' 12 illi tnaqna bihom għall-Ingilterra. Fil-bajja ta' Biscay kellna attakki oħor. Din id-darba mill-U-boats. Dakinar verament bżajt. Min barra li sibna bahar imqalleb ħafna. Il-vapuri kienu jisserpjaw biex ma jintlaqtux. Fortunatament, fl-axħar wasalna Glasgow. Meta wasalt il-kulleġġ, il-prinċipal xħin rani għalli Are you mad, my son? U kellu raġun. Kellu raġun jagħmilli dik il-mistoqsija, għax meta wasalna fuq l-Ingilterra bdew neżlin il-flying bombs u għal daqsxejn ma spiċċajtx ħażin. Infatti, darba minnhom kont ma' waħda Maltija meta niżlet flying bomb quddiemna. Jiena inxtħedt witċi fl-art u għattejt rasi bil-valigġa li kelli fidi. Imbagħad nara daħna kbira u ħafna nies jiġru. Ġiet l-ambulanza u ħaditna għall-ewwel għajnuna. It-tfajla kienet indarbet f'saqajja. Imbagħad tawna grok whisky u wara li immedikawna batuna l-barra. Imma apparti l-bombi, l-Ingilterra ma sibtx il-ġuħ li ħallejt warajja f'Malta. Kien hemm ir-ration veru, imma ma kien hemm l-ebda paragun ma' Malta. Hops u kafe kont issib kemm treats, u b'ħames xelini, ċoħe 25 cents, kont tista' tiekol għat-tri kos mil. Nisimgħu issa t-tifkiriet ta' għalliem ieħor fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. It-tifkiriet ta' Vincent Caruana. F'Settembru 1939, lejlet li bdiet il-gwerra bejn l-Ingilterra u l-Ġermanja, jiena kont ma' grupp illi kien tiela f'pellegrinaċċa l-Lord. Meta konna Ruma, kombinazzjoni, iltqajna ma' grupp ieħor, immexxi mid-direttur tal-edukazzjoni, Dr. Albert Raferla, illi kien qed jirritorna Malta minn żjara kulturali f'Londra. Dawn iż-żjarat, Dr. Raferla kien jagħmilhom regolarment għat-teachers fis-sajf. Dr. Raferla għal il-mexxejja tal-pellegrinaġġ biex ma jibqgħux terin l-Lord iżda jduru u jinżlu lura lejn Malta malajr għax issa kienet ġejja l-gwerra. Aħna dawarna dembna, rkibna l-ferrovija sa Sirakuza u qbadna il-vapur in Knight of Malta. X'u wasalna? Sibna folla kbira ta' familjari jistennewna id-dwana għax l-aħbar kienet ġriet. Dak iż-żmien, il-familja tiegħi konna għadna kemm morna noqogħdu il-marsa mill-belt. Waħda mir-raġunijiet għala konna ġarrejna kienet għax ħsibna li il-marsa kienet finqas periklu mill-belt f'każ ta' gwerra. Dak iż-żmien jiena kont teacher nagħlem fl-iskola primarja tal-Bergu. Kont ilni teacher mill-1930. L-għada li bdiet il-gwerra mal-Italja aħna morna noqogħdu ir-Rabat man-nies fuq is-saqajja. Aktar tard ġarrejna u morna ma' waħda mara fit-triq il-Kurleċċ li kritilna żewġ tik mamar. Jien iżda kont noqgħod mal-patrijiet Franġiskani Kunventwali peress li hija kien patri kunventwal. Fil-kunvent tar-Rabat il-patrijiet laqgħu ħafna nies magħhom. Għax malli bdiet il-gwerra kwantità kbira ta' refuġjati marru joqogħdu hemmhekk. Infatti, ir-Rabat kien spiċċa f'gat bin-nies. Sa dan it-tant, bħat teachers kollha, jiena kont sirt special constable. Meta fil-għaxija jibdew il-curfew u allura ħadd ma nikun jista' joħroġ barra, aħna konna rridu naraw illi il-curfew kien qed ikun jiġi obdut. Kellna xogħol ieħor ukoll bħal pereżempju nagħmluha ta' supervisors fl-iskejjel fejn kienu miġbura mijiet ta' refuġjati. Aħna konna qisna inkarilgati jekk ikollhom bżonn xi ħaġa, in-nies trid tgħid lilek. Darba niftakar kont mort Villa Messina qoddim il-Knisja ta' San Dominku fil-kantuniera tat-triq li tagħti għall-ħaddingli. Għall-bidu, Villa Messina kienet mimlija bir-refuġjati. U daq, air raid bil-lejl. Il-bombi bdew neżlin. Xeltrijiet kien għad ma kienx hemm u fost in-nies għam paniku sħiħ. Jiena ta' kien għar kont waħdi, u rrid nara kif lil dawn in-nies senżhomhom kalmi, u nara li jkun hemm l-ordni sakemm jgħaddi l-air raid. Meta reġgħu fetħu l-iskejjel, jiena bdejt nagħlem l-imdina fid-dar tal-Gvernatur qabel iddura l-pjazza ta' quddiem il-katedral. Dan kien biss wieħed mill-lat ta' postijiet illi fihom kienu jitgħallmu tfal fir-Rabat u l-Imdina fi żmien il-gwerra. Il-biċċa kbira ta' tfal li kienu jattendu l-iskola kienu it-tfal tal-evakwati. Jien kont nagħlem il-klassi tal-liċeo. Aħna t-tiċers konna nagħmlu mill-aħjar biex it-tagħlim ma jisfrattax fi żmien il-gwerra. Naturalment, meta jdoqq ir-rejd konna ninżlu fix-shelter wara li ħafruhom sintendi. Jien nejtalija kont nipprova nibqa' nagħti lezzjoni anke hemm isfel imqar xi ftit general knowledge u suġġetti simili. Dejjem skont iċ-ċirkustanzi, naturalment, bin-nies iħarsu lejna. Inspections kien baqa' jkollna xorta waħda. Anzi, ħafna drabi kien jiġi jagħmelhom id-direttur l-affer la stess. Kemm il-darba ġie fil-klassi tiegħi? U kien jieħu gost ħafna meta tfal kienu jirrispondu ħtajjeb l-Ingliż. Dr. Laferla kien iffissat fuq l-Ingliżi u fuq l-imperu tagħhom. Niftakar diversi inċidenti korroħ tal-gwerra. Darba daq ir-rejd u nara il-bombi neżlin. Tlaqt niġri kemm niflaħ, u kif kont niżel it-taraġġ tax-shelter, laqatni l-blast imma ma ġrali xejn. It-tnejn illi kienu deħlin warajja korrew. Meta għadda l-air-raid u tlajt mix-shelter, sibt illi ħdejn il-pont de vu kien hemm ħerba sħiħa. Dakinhar kienu tilfu ħajjithom hemmhekk xi Ingliżi li ftit qabel kienu qed idoqqu l-pjanu. Darb'oħra kont fuq il-bejt tal-kunvent ta' San Franġisk ma' xi patrijiet. Aħna konna nħobbu nitilgħu fuq il-bejt, kieku mhux għax taf li jsiru d-disgrazzi, kienu kun fi ħaxqa tara dawk is-searchlights jaqbdu l-ajruplani tal-għadu. Terġa, peress li jena nervus, il-shelter kien idejjaqni, kont nibża minnu, kont nippreferi immut bomba milli mirdum u fgat ġo shelter. Dakinhar konna qegħdin naraw bħassoltu. Imbagħad, f'daqqa waħda, in-naħa ta' San Twistin nara bħal berqa u nisma splużjoni kbira. Kien ġiet bomba fuq dar ta' xi ħadd li kont nafu. Inżilt niġri u mort biex nagħti l-għajnuna. Kif dħal ġewwa waqgħet il-gallerija, kieku ittardjajt b'minuta kienet tiġi fuqi. Fid-dar kien miet wieħed ħabib tiegħi, ċertu wieħed Galja mill-Belt. Dakinhar kien miet ukoll student Agostinjan. Bħala soċju tas-soċjetà tal-mużew, kont imur ta' spiss ħaddingli. Ħafna drabi kont immur u niġi bil-mixi mir-Rabat. Mhux l-ewwel darba li daq xi air raid jew rajt xi ajruplan nieżel fit-triq. Il-mużew baqa' miftuħ xorta waħda fil-gwerra, għalkemm ħafna mid-djar tagħna ħaduhom biex iqegħdu fihom lir-refuġjati. Allura mbagħad kienu jridu jsibu postijiet oħra fejn jgħallmu l-katekiżmu lit-tfal. Ġeneralment kienet tkun il-Knisja Parrokkjali. Ir-Rabat l-itfar konna nalmuhom jew fil-kulleġġ fejn kien hemm ukoll l-uffiċċju tal-Protection Officer u tal-Special Constables, jew fil-Knisja, faċċata ta' dik parrokkjali. Anki laqgħa tas-soċi kien ikollna fil-gwerra, imma mhux b'dik regolarità ta' qabel. Dun George kien evakwat ħaż-żebbuġ mas-soċi interni, kellhom jew l-oħtu u l-dik li kienet iħu ħsiebhom. Dun George kien imnikket ħafna minħabba li kienu internaw lil-ħuħ. Din il-biċċa kien ħassa ħafna Dun George. Kultant konna niltaqgħu xi grupp u morru mir-raba tal-ħażebbuġ biex inkellmuh, u kultant kien jagħmel xi laqgħa għal kulħadd. Derba kien għamel laqgħa ta' ġurnata għalina s-Superjuri fl-Istitut ta' San Giuseppe l-Ħamrun. Dakinhar kien qassam ir-regolamenti l-ġodda. Għallaqa kien ġew ukoll l-Isqof Emmanuel Galia illi kien Vigarju Ġenerali. Meta spiċċat il-laqgħa, jien u sieħbi, ċertu Ċensu Mula minn Taslima, qabadna triq u bdejna tilejn lejn ir-Rabat bil-mixi. Ħadna triq taħattart minn fejn it-triq tal-mirakli tagħti għal taħt ta' qali. Kien beda jidlam. X'kien ġejna biex noħorġu għat-triq tar-Rabat, ġi suldat Ingliż fuqna u qalilna biex immorru miegħu. Fidejna kellna il-bagalji vojta li konna ħadna biex inġorru xi biċċa ħobs u xi ħaġa tal-ikel fihom. Daħħalna f'kamp u qalilna biex noqogħdu nistennew hemm. Qalbna bdiet tħabbad kemm tifla ħaġ bżajna li jiġi xi erret fuq ta' qali u nlaqtuha hemm. Wara ftit ġew u ħaduna f'uffiċċju. Samna ta' qali kollu. Ħadna quddiem uffiċjal illi dam ħafna jinterrogana. Ħaseb illi konna spiji. Wara qabad it-telefon, ċemper Kastilja u beda jkellimhom. Meta qata, ġilura u qalilna All right, tistgħu tibqgħu sejrin. U stess ġi wassalna. Beda mixi magħna bil-bicycle fidu. Mbagħad selmilna u nfridna. Dakinhar wasalna d-dar tard ħafna. Kienu xi l-10 ta' bil-lejl u l-tal-familja sibnihom jistennewna inkwetati ħafna. Fost il-ħbib tiegħi li tilfu ħajjithom fil-gwerra kien hemm Turu Farrugia minn Bormla. Dan kien fuq karozza tal-linja li fil-bidu tal-gwerra kienet intlaqtet bomba tal-ħruq meta waslet ħdejn is-salib tal-Marsa. Turu kien miegħi Ruma meta konna tilejn f'pellegrinaġġ għall-Lurd. Aħna u ġejji Malta konna ftemna li meta tispiċċa l-gwerra kellna nerġgħu nsifru flimkien biex immorru l-Lurd. Kien l-ewwel soċċu tal-mużew li spiċċa miet bil-gwerra. Nisimgħu issa fuq l-istess vena u fuq l-istess suġġett it-tifkiriet ta' għalliem ieħor fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. It-tifkiriet ta' Angelo Grimo. Meta kienet risqa l-ewwel gwerra, aħna konna ħadna ħsieb nikru post fi triq Mannarino b'Kirkara. Għalhekk meta fl-11 ta' Ġunju bdew neżlin il-bombi, morna noqogħdu fil-post illi konna krejna. Konna jien, oħti, ħija, insomma, xi sitt familji b'kollox. Dak iż-żmien kont nagħlem l-isla fejn kont noqgħod. Kont ili teacher xi 11 il sena. Lilna it-teachers kienu għafżawna li f'każ li nħallu l-belt tagħna minħabba l-gwerra, kellna mmorru nirrappurtaw fl-iskola tal-lokal fejn inkunu morna noqogħdu. U jien hekk għamilt. Is-sur Masta bil-Kirkara dak iż-żmien kien is-sur Anthony Valletta. Iżda billi l-iskola imtliet bir-refuġjati meta l-iskejjel reġgħu fetħu wara l-vaganzi tas-sajf, jien bdejt nagħlem fil-Knisja Żgħira ta' Sant'Antnin ħdejn l-assa tal-Pulizija. Kont nallem litteralment wara l-bib ta' barra. Tfal kelli xi 10 fil-klassi. Wara, bdejt nallem fis-sagristija tal-Knisja l-qadima. Konna jien u ieħor. Hemmhekk konna ftit aktar organizzati għax anki blackboard kellna. Iżda xorta waħda it-tagħlim kien limitat ħafna. ma kien hemm xejn sikkatura fuq it-tfal. Kien jiġi minn irid u jien qatt ma tajt lezzjoni fix-shelter. Is-sistema edukattiva kienet imħarbta fil-gwerra. Ma' żmien inżilt nagħlem il-ħamrun. Għall-ewwel kont nagħlem fil-gażin tal-orkestra li kien hemm ħdejn il-Knisja ta' San Gaetano fit-triq tas-suq. Wara mort nagħlem fil-gażin ta' San Giuseppe. Meta is-sitwazzjoni qalbet għall-aħjar morna fl-iskola kbira ta' Victoria Avenue. Iż-żmien is-sur Mast kien is-sur Nazzareno Abela. Jien sa dan it-tant bqajt noqgħod bil-kirkara u biex immur l-iskola kont neħodha dejjem bil-mixi. L-istess kont nagħmel jien u sejjer lejn id-dar. Fi żmien il-gwerra it-teachers kienu imħallsin ħażin ħafna. U billi jien kelli familja biex ngħin ruħi kelli nagħti l-privat fid-dar tiegħi u anki kont inżomm il-kodba ta' xi negozjant. Meta spiċċet il-gwerra jew xi ftit qabel kienu se jċaqalquni mill-ħamrun u allura tlabt il-immur l-isla. Kienu fetħu skola strada Sant'Ursula u kellhom xi erba' klassijiet kollox. L-iskola kienet waqgħet bil-bombi u l-isla kienet saret ħerba sħiħa. U dawk it-tifkiriet mill-pinna ta' Angelo Grima iwasluna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn hawn id-dinja fuq Campus FM. Jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia fl-imkien ma' t-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna aħna nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu?
Min hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.